Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 16ffaa gamoo riqaa Baabiloonii seera uumamaa boqonnaa 10 fi boqonnaa 11. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kutaa 15ffaa irra sanyii Addaamii cubbuu isaanii irraa kan ka'e isaaniin balleessuu Waaqayyo akka karoorse akka yaade arginee turre. Kana malees karoorri Waaqayyo sun akka galmaan ga'e ilaallee turre. Cubbuu isaanii irraa kan ka'e Waaqayyo isaan balleesse. Waaqayyo yakkamoota sanaa fi waggaa 400 akka obse akka deebi'aniif isa fakkaataniifis yeroo isaaniif akka kenne carraa isaaniif akka kenne deebi'anii isa fakkaatanii akka jiraatan carraa Waaqayyoo isaaniif kenne gargaaramuu akka dadhaban ilaallee turre. Isaan labsii Noohii dhaga'anii fayyan muraasa turan. Namoota 8 duwwaatu labsii Noohiin labse sana dhaga'anii du'arraa deebi'an. Ittaansuudhaan waa'ee ilmaan Noohii 3 Sheem, Haam akkasumas Yaafeetii ilaallee turre. Ilmi namaa isaan irraa akka dhufe kitaabni qulqulluu nutti hima. Sheemiin abbaa Yihudootaa fi saba Arabaa yommuu ta'u, sabni Afrikaa fi Chaayinaan immoo ilmaan Haamii akka ta'an, lammiin Awurooppaa immoo isaan ilmaan Yaafeetii akka ta'an ni amanama. Bal'innaan hubachuudhaaf yoo barbaanne seera uumamaa boqonnaa 10 fi boqonnaa 11 irratti waa'ee isaanii caaffamee jira. Barumsaarraa keessa seenaa ilma Noohii 3 keessaa waan muraasa ni ilaalla. Ilmaan 3 keessaa Sheemiin isa fayyisaa biyya lafaa ta'uuf jiruuf abaabayyuu akka ta'u isa filateen. Yaada qabatamaa kanaaf kitaabni qulqulluun Sheem irratti xiyyeeffata. Inni gurbaan Noohii Sheem jedhamu gooftaan Iyyasuus Kiristoos fayyisaan biyya lafaa hundumaa karaa maatii isaatiin akka dhufu sagaleen Waaqayyoo ifaa ifatti dubbataa jechuudha. Waaqayyoo Noohii fi ilmaan isaa akkana jedhee isaaniin eebbise. Horaa, baay'adhaa, lafas guutaa, seera uumamaa boqonnaa 9:1. Lolaa bishaanii booda. Namoonni lafarratti baay'atan, cubbuunis biyya lafaa xureesse. Sanyii Addaamii waan ta'aniif ilmaan Noohis cubbuudhaan dhalatan. Doonii keessa wayita seenan, amala cubbuu isaanii wajjin seenanii turan. Hantuunni hantuutuma isa lafa qotu dhalti. Hantuunni hantuuta isa lafa qotu dhalti. Lolaan sun amala isaanii jijjiiruudhaaf hin dandeenye. Kanaaf namoonni biyya lafaa cubbuudhaan dhalachuu itti fuufan jechuudha. Wanta Waaqayyo abbootii isaanii irratti sababii cubbuutti kan ka'e adabbii arjummaa isaatiif godhee ni haareeffama. Dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Sabbata Waaqayyoo arjummaa fi amanamummaa isaa mul'isuudhaaf dhaabe. Waaqayyo otuma beekanii akka waaqayyootti ulfinna hin kenniniif galatas isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii ni duudame. Ogeessota odoo ofiin jedhanii gowwooman. Isaan dhugaa waa'ee waaqayyoo sobatti diddiiran. Waaqayyoo isa hundumaa danda'u dhiisanii uumamaaf sagadani. Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamee jiraata. Ameen. Roomee 1:21-25. Akkuma sanyii Qaayinii sanyiin Nohii dhugaa cuqqaalanii awwaalan. Amantaa qaban ture garuu amantaan isaanii amantaa dharaa ture. Amantaa sobaa ture. Waaqa dhiisanii seexana dhaga'an. Nama Naamurud jedhamu sanyii Haamii keessaa bahee tokkotu ture. Innis adamsaa ture. Bishaan lolaa booda waggaa 500 jiraate. Sammuu guddaa haa qabaatu malee waaqa hin beeku ture. Innis karaa Qaayinii fi saba Nohii hordofe. Seexana dhaga'e. Naamurud magaalota guguddoo ijaaruudhaan namoonni biyya lafaa iddoo tokkotti akka jiraatan karoorfate. Bara sanatti namni lafarra guutumatti afaan tokkochaa fi haasaa tokkocha qaba turan. Namoonni ba'a biiftuutti yeroo godaananitti biyya Shinimaaritti bakka diriiraa argatanii achi qubatan. Isaan koottaa suphee dhoofnee cimsinees ibiddaan ni gubna waliin jedhan. Ooda dhagaa xuubiitiin walitti dha'uudhaan immoo leelleen isaaniif ni hojjate. Yommus koottaa mandara riqaa isa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenya ni ijaarraa. Seera uumamaa boqonnaa 11:1-4. Maaliif riqaa yookiin gamoo guddaa barbaadanii laata? Dhaloonni Nohi ofii isaaniitiif maqaa guddaa barbaadanii dalagaa kana hojjetan jechuudha. Namni ol of qabu gadi deebifama. Namni gadi of deebisuu ol qabama. Maatiyoos 23:12. Isaan namoota biratti qajeeltoota jedhamuu barbaadan Waaqayyoo garuu garaa keessa isaanii ni beeka. Waan nama duratti ol fuudhame Waaqayyoo duratti jibbamaadha. Luqaas 16:15. Guddinna ofii keenyaaf fuuldura Waaqayyootti barbaaduun cubbuudha. Ulfinna namaaf kan kennu Waaqayyoo qofaadha. Akkuma caafamee jiru namni of jaju gocha gooftaatiin of haa jaju. Nama gooftaan dubbatu danda'a malee namni ofii dubbatee fudhatama ta'uu hin danda'u. Bara Naamurudii keessa namoonni waaqa hin barbaadan. Ogummaa keenyaan jiraanna jedhanii yaadu. Aadaan keenya gaadha. Afaan keenya gaadha. Hojiin keenya gaadha jedhanii waaqa caalaa ogummaa isaaniirratti abdataa turan jechuudha. Gara Waaqayyoo waamicha isaaniif yommuu godhan walga'ii nan qaba. Kanan hojjadha. Kaan dhiisa. Kaan qaba jedhanii sababii garagaraa kaatu jechuudha. Isaayyaas 42:8 gubbaatti ani Waaqayyoodha. Maqaan koos isa kana. Ani ulfinna koo kan biraatiif hin kennu. Maqaa koo ittiin galateeffamu waaqolii tolfamoodhaaf hin dhiisu. Irra deebi'een dubbisaa. Ani Waaqayyoodha. Maqaan koos isa kana. Ani ulfinna koo kan biraatiif hin kennu. Maqaa koo ittiin galateeffamu waaqolii tolfamoodhaaf hin dhiisu. Isaayyaas 42:3. Egaa har'aa nuti akka bara Nohii Waaqayyoon dhaga'uu diduu hin qabnu jechuudha. Wanta ijaan mul'atu filachuu hin qabnu jechuudha. Bara Nohii keessatti namoonni kan akka Naamurudii ogummaa isaanii abdatanii waaqan barbaannu yeroo hin qabnu gamoo hojjadha. Riqaa hojjadha. kana hojjetta kana hojjetta jechuudan carraa waaqayyoo isaaniif kenne sana dhiisan jechuudha. Carraa fayyinaa, carraa gammachuu, carraa bara baraa waaqayyoo isaaniif kennee ture. Isaan garuu carraa kanatti gargaaramuu dhiisanii karaa dhuunfaa isaanii deeman jechuudha. Kanaaf nuti har'a waamicha waaqayyoodhaa fi hayyee jechuu qabna, tole jechuu qabna, fuula keenya gara waaqayyootti deebisuu qabna jechuudha. Inni arjaa waan ta'ee fi cubbuu keenya hundumaa nurraa kaasa. Jaalalaan nu simata, hojjettoota isaa, ilmaan isaa nu godhaa jechuudha. Kanaaf har'a nuti carraa waaqayyoo, umrii waaqayyoo, bara waaqayyoo nu kenneen itti gargaaramuu qabna jechuudha. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Isa biyya keessaa qabbanaa naaf kenne.